Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаляму аля набийина Мухаммаду ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрахли садри ва йассирли амри ва хлул уқдатан мин лисани йафкаху каули. Аллахум аллимна ма йанфауна ва анфа'на бима алламтана ва зидна илман ва амалан ва тукан ва ихласан ва раббил аламин. Амма баъд, саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншааллах, Аллах субхана ва тааланың қалауымен имам аль-харис аль-мухасиби рахимахуллахтың насихат сөздерін оқуды ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде сіздермен имам аль-харис аль-мухасибидің «Ваджъал умрака саласа саат» өміріңді үш уақытқа бөл, «саатан лил-илм» бір уақытың білімге, «саатан лил-амал» екінші бір уақытың амалға, «саатан лил-хукуки нафсик» үшіншісі бағанағы өзіңнің денеңнің отбасының ақысын беруге деген сөзіне келіп тоқтаған болатынбыз. Имам аль-Харис аль-Мухасиби рахимахуллах ары қарай сөзін жалғастырып айтады. «Ва'табир биман мада ва тафаккар фи мунсарафи аль-фариқайни мин байни ядай Аллахи тааля. Фариқун фил джаннати би ридаху ва фариқун фис саири би сахати». Өткеніңді пікір етіп ғибрат ал дейді. Және басқалардың да өткен, басынан өткен оқиғаларды, жалпы адамдардың басынан өткен нәрселерді ойлап ғибрат ал. Ва тафаккар фи мунсарафи аль-фариқайн. Енді Алланың алдына барған кезде адамдардың екі топқа бөлініп, екеуі екі жаққа кететіндігін және солардың баратын жерін жайында да пікір жүргіз дейді. Бір адамдар Алланың жұмағында болады, Алланың разылығымен. Енді екінші бір адамдар Алланың ашуына ұшырап тозақта болады дейді. Солардың халін елестетіп, солардың халін пікір етіп, адам тәубесіне келуі қажет. «Ва'риф құрбаллахи мінк» және Алланың саған жақын екендігін біл, сез дейді. «Ва'акрим ил-хафазат ал-кирам ал-кәтибин» және «Ал-кирам ал-кәтибин» яғни сауап күнәларды жазушы періштелерді құрметте дейді. Оларды құрметте, оларға зиян келтірме дейді. Имам ибн Аби Джамра аль-Андалуси рахимахуллах өзінің «Бахджатун нуфус ва тахаллиха би ма'рифати ма лаха ва ма алейха» деген кітабында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның «Ма зала Джибрилу юсини бил джари хатта зананту аннаху сайюарифу» Джибрил маған келіп, көрші жайында өсиет айта бергеннен, яғни көршіңе ақысын бер, көршіңе зұлымдық жасама, көршіңе былай бол, көршіңе былай бол деп айта бергеннен, мен көрші мирас алатындардың қатарына кіріп қалады ма деп ойладым деген хадисіне шарх беріп жатып айтады. «Иза кунта юаккиду алейка фи хаққи джари байтик, ва байнаху ва байнака джидар, ва тумнау ан ясила илейхи минка азия, ва тукмару би хифзихи ва исали лхайри илейх, факайфа би мурақабати лмалакейни лхафизайн». Енді бұл хадис саған көршінің ақысын нақтылап бекітіп беріп жатқан болса, енді ол көршің мен сенің араңда дуал тосып тұрған болса, яғни оның үйі бөлек, сенің үйің бөлек, сөйте тұра сен оларға тек қана жақсылық жеткізіп, сенен оларға ешқандай жамандық жетпеуі қажет болатын болса, онда сені бақылап отырған періштелерге қатысты сенің жағдайың қандай болмақ дейді. «Аллазайни лайса байнака ва байнахума джидарун ва ла хаил». Яғни ол екеуі де сенің көршің. Әлгі үйіңде жанындағы көршіңмен араңды дуал тосып тұрған болса, мына екі көршіңмен араңды еш нәрсе тосып тұрған жоқ. «Ва анта тузихима маа мурури саат би давами тафрити ва иқаа аль-мухалафат». Енді сен әр сағат өткен сайын, уақыт өткен сайын оларға зиян келтіріп жатсың деді. Күнәс дейсің, жамандық істейсің, сөйтіп сол періштелерге зиян келтіріп жатсың деді. «Унзур би ақлик, хәл ясиху лака маа залика хақиқат аль-иман» яғни иманды адамның осы тірлігіме дейді. «Ам кайфа халюка я мискин, лианнаху кад джаа анна аль-хафазат аль-кирама юсарруна би хасанати аль-абди акфар мима юсарру аль-абду биха инда руъяти сауабиха». Ей мискин, ей бишара деп жатыр. Сол сенің сауап күнәләрін жазып жатқан періштелер жайында келген хабар бар дейді. Олар иесі, яғни ол жазып отырған, әлгі сауабын күнәсін жазып отырған адам жақсылық жасаған кезде сондай қуанады. Олардың қуанышы сол күнәні немесе сауапты жасап жатқан адам. Яғни сауаптың ертең Алланың алдына барып қайтарымын алған кезде қалай қуанса, періштелердің қуанышы одан да қаттырақ болады деді. Ал енді сен күнә істеп жатсаң, олар жазып отыр, сенің желкеңде отыр, сен солармен бірге барасың, барып зина жасайсың, барып харам жерлерге кіресің, барып тағы басқа нәрсе істейсің, әлбетте бұл оларға зиян келтіру болып табылады. وَأَنَّهُمَا يَحْزَنَانِ وَيَغْتَمَّانِ مِنْ سَيِّئَاتِ الْعَبْدِ وَمَعْصِيَتِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يَحْزَنُ الْعَبْدُ إِذَا رَأَى جَزَاءَهُ عَلَيْهَا. Және сондай-ақ ол екі періште күнәні жасаған адам күнәнің жазасын алған кезде қалай қайғырса, әлгі адам күнә істеп жатқан кезде одан да қаттырақ қайғырады дейді. فَإِسَاءَتُكَ لَهُمَا بِخَطِيئَتِكَ وَأَنْتَ لَا تَسْتَحْيِي وَلَا تَنْزَجِرْ. Ал енді яғни оларға жамандық жасауың, бұл күнә жасауың, ұялмастан олардың жазып тұрған білесің, сөйтіп түрлі Аллаға, Алланың бұйрығына қарсы келетін істерді істеуің дейді. فانتبه يا بطال قبل رفع الحجاب وغلق الباب اذا كنت نفسك لا تحفظها وجيرانك منك لا يسلمون. ساخت бол, ойлан, хиджаб көтерілмей тұрып деді. Хиджаб көтерілмей тұрып деген, яғни жалпы Құранда Алла субханаһу ва тааля айтқандай, фекешафна анка гитаака, біз сенің көз алдыңнан пердені алып тастадық деді, тосып тұрған, яғни бізді қазір басқа әлемнен тосып тұрған перде бар. Адамға өлім сағаты келген кезде сол перде кетеді, адам періштелерді көреді. Қазір қабірлердің жанынан өтіп жатсақ, қанша адамдар азапталып жатыр, оларды біз естіп жатқан жоқпыз, бірақ бізден басқа жан жануарлар оны естіп жатыр. Яғни сол перде ашылған кезде және саған бұл дүниедегі жақсылық есігі жабылған кезде халің қандай болмақ дейді. Ал енді сен сонда да сол екі періштеңе зиян келтіруді қоймайтын болсаң, олар сенен амандықта болмайтын болса, فالهرب منك ثم الهرب ثم الهرب, онда сенен тек қана қашу керек дейді. Яғни адам көршілеріне жақсылық жасауы керек, оларға құрмет көрсетуі керек. Ал енді ең лайық, құрметке лайық болған көршілер бұл адамның желкесінде отырған періштелері. Имам аль-Харис аль-Мухасиби ары қарай айтады: وتناول نعم الله بالفهم وردها إليه بحسن الثناء والشكر. Алладан келген нығметті ақылмен қадірін біліп қабылдап ал, және Аллаға ол нығметті шүкірлікпен, соны дұрыс пайдаланумен қайтар деді. Яғни адамға Алла субханаһу ва тааля нығмет берген болса, ол нығметті дұрыс пайдалану қажет, ол нығметті тиісті орнына жұмсауы қажет. Табиин ғалымдардан Убайд ибн Умайр әл-Мәкки, сол кісінің басынан мынандай оқиға өткен. Ол кісі үлкен ғалым кісілерден, бір әйел фәтуа сұрауға келеді, фәтуаны сылтау етіп келіп ол кісіні азғырмақшы болады. Сонда өзінің сондай әсерлі сөздерімен әлгі әйелге Алланың берген нығметін түсіндіріп және оның шүкірлігін жасаудың маңыздылығын жүрегіне сөздерімен кіргізіп береді. Бұл Убайд ибн Умайр сондай тақуа сөздері әсерлі адам болған. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхуманың өзі ол кісінің халақасына, яғни бағанағы уағыз айтса, сабақ өтсе, соған барып отыратын болған және сөзінен әсерленіп жылайтын болған. Сол кісі жайында имам Әл-Әджли Әс-Сиқат кітабында айтады: Меккеде бір сұлу әйел бар еді дейді. Күйеуі бар, сұлу әйел бар еді. Бір күні әйел айнаға қарап отырып былай дейді: қалай ойлайсың, осы менің түрімді көріп, менің әдемі жүзімді көріп азғырылмайтын адам бар ма екен дейді. Сонда күйеуі иә бар дейді. Ол кім деген кезде Убайд ибн Умайр дейді. Әлгі табиинді айтып жатыр. Әйел айтады: онда соны азғыруға маған рұқсат бересің бе дейді. Күйеуі жарайды, көрек, асқарып көр дейді. Енді қарап отырсаң, тақвалық жоқ. Әйелінде де тақвалық жоқ, өзінде де тақвалық жоқ. Мысалы, көптеген еркектерде өкінішке орай, соны қызғану болмағандықтан да, әйелі қанша адамдарды азғырады, және оның мысалы дене бітімін адамдарға көрсетіп мақтанғысы келеді, сөйтіп тырыстырып киім кигізіп көшеге алып шығады, жиындарға алып барады, бір шетінен ішінен мақтанады, міне менің әйелім деген секілді. Әлбетте бұл дайюстың тірлігі болып табылады. Әлгі кісі де айтады, жарайды көр дейді. Сөйтіп ол әйел Убайд ибн Умайрдың кім екенін біліп алады, харамда отырған кезінде келіп, сізге бір сұрағым бар еді, бір жеке мәселем бар еді деді. Сөйтіп адамдардан сәл шетірек алып, шетке алып шығады да, алып шыққан кезде жүзін ашады. Яғни ниқабын шешеді. Сонда енді өте сұлу әйел болған, сон түрі кәдімгі бір айды жарқырап, ай көрінгендей болады. Сонда Убайд ибн Умайр жүзін төмен қаратып, «Я әмәт Аллах иттақилла» «Ей Алланың құлы, Алланың күңі, Құдайдан қорқ» деді. Сонда әлгі әйел еді, «Мен сені ұнатып алдым, саған көңілім кетті, мен өзімді саған тапсырамын» деді. «Саған тапсырамын». Былайша айтқанда, «Мен білгенің істе» деген секілді сөзді айтады. Сонда Убайд ибн Умайр айтады, «Мен саған қазір сұрақтар қоям, егер сол сұрақтарға шындықпен алдамастан жауап беретін болсаң, онда мен сенің мәселеңді қарайын» деді. Әлгі әйел айтады, «Жарайды, не сұрасаң сұра, мен шындықпен жауап беремін» деді. Убайд ибн Умайр рахмаллаһ айтады, «Егер саған қазір өлім періштесі келсе рухыңды, жаныңды алуға, осы істі істегенің сен үшін абзал болар ма еді, немесе істемеген болсаң соған қуанар ма едің» деді. «Істемегенің сен үшін жақсырақ емес па, сол үшін сен қуанбас па едің» деген кезде анау «иә» деп жауап береді. Одан кейін айтады, ертең қиямет күнінде адамдарға кітаптар беріліп жатқан кезде, сенің кітабың оң жағынан беріледі ме, сол жағынан беріледі ме білмей қиналып тұрған кезде, осы істі істесең сол үшін қуанышты болар ма едің, немесе істемесең қуанышты болар ма едің» деді. Әлгі әйел айтады, «Әлбетте істемесем қуанышты соған болар едім» деді. Убайд ибн Умар, «Шын айттың» деді. Одан кейін айтады, адамдар Сырат көпірінен өтіп жатқан кезде, сен де солармен бірге өтіп жатсың, өтіп кетесің бе, құлайсың ба, білмейсің, сондай қиналып тұрған кезде осы істі істеді деген сенің кітабыңда жазылып тұрғаны сен үшін жақсырақ па, немесе істемеді деген сен үшін жақсырақ болар ма еді деді. «Істемеді деген мен үшін жақсырақ болар еді» деді. Амалдарың таразыға тартылып жатқан кезде осы істі істегенің сен үшін жақсырақ болар ма еді, немесе істемегенің сен үшін жақсырақ болар ма еді деді. Сонда әлгі әйел, «Әлбетте істемегенім мен үшін жақсырақ болар еді» деді. Алланың алдында тұрған кезінде сұрақ жауапқа тартылып, Алла субхана ва тааланың алдында істерің үшін жауап беріп жатқан кезінде осы іс істелген істердің қатарында тұрған сен үшін жақсы ма еді, немесе істемеді деп, яғни бұл зинан жасамады деген сен үшін жақсырақ болар ма еді деген кезде, «Әлбетте жасамады деген жақсырақ болар еді» деді. «Иә, дұрыс айттың» дейді де артынша, «Иттақиллах, я әмәт Аллах, қад әнәм Аллаху алейки ва әхсана илейк». «Ей Алланың күңі, Құдайдан қорық, тақвалық ет, Алла саған сондай сұлулық берді, саған жақсылық берді, оның қадірін біл, нығметпен, Алланың нығметімен күнә жасама» дейді. Сөйтіп әлгі әйел бетін жабады да сол жерде үйіне қайтып кетеді. Үйіне кірген кезде күйеуі сұрайды, «Не болды, не істедің» деді. Әлгі әйел, «Субханалла, біз не істеп жүрміз, біздің жағдайымыз не, біз мүлдем басқа жақта, былайша айтқанда, яғни күнә жолында жүрген адамдар екенбіз ғой» дейді де сол жерде намазға кірісіп құлшылығын жасайды. Яғни күнде ораза тұтып құлшылығын жасап тақвалық жолына түсіп кетеді. Сонда күйеуі айтады екен, «Мына не үшін жібердім мен сол Убайд ибн Умайрға, мен әйелімді маған бұзып берді, күнде мен бір жаңадан әлгі енді үйленіп некесін қиып жатқан, былайша айтқанда әлгі жених дейді ғой орысша айтқанда. Яғни күнде өзімді сондай бір жаңадан үйленіп жатқан адам сияқты сезінетін едім. Енді менің әйелімді манаш кетіп жіберді деп, яғни күйеуі тәубе етпеген екен, сондай сөздерді айтқан дейді. Яғни бұл жерде имам Убайд ибн Умайр адамның Алла берген нығметін қадірлеп, қастерлеу керек деген және ол нығметті Аллаға шүкірлікпен және сол нығметті дұрыс жолда пайдалану мен қайтару керектігін бізге көрсетіп жатыр. Және одан кейін имам Аль-Харис аль-Мухасиби рахматуллаһи алейһи айтады: «Уахзар мин ихамин нафси би руъйатил мақамат». Және өзіңді бір дәрежең көтерілген Алланың алдында мақамы жоғары болған адамдар ретінде адамдардың қатарында көруден сақ бол дейді. Яғни адам құлшылық жасауымен қорқыныш көбейу керек, құлшылық жасауымен уайым қайғысы көбейу керек, құлшылық жасауымен мен тақуа болдым, мен деңгейім көтерілді, бір айдан кейін мысалы бір уровеннен өттім, екінші айдан кейін мен мынандай уровеннен өттім, мынандай қатарға жетіп қалдым, мыналардың деңгейіне жетіп қалдым деп ойламау керек, керісінше ол адамда қорқыныш болуы керек. Табақат Улема Ифриқия ва Тунус кітабында имам Әбул Араб және имам Әл-Қади Тартибул Мадарик кітабында имам ибн Наджи Маалимул Иман кітабында Әл-Бухлул ибн Рашид Әл-Қайрауани Әл-Малики. Қайрауан, яғни мынау қазіргі Ливия, Тунис осы жақтарда сол жақтан болған Бухлул ибн Рашид деген имам Маликтің шәкірттерінен болған ғалымның оқиғасын келтіреді. Ол кісі 183 жылы дүниеден өткен үлкен ғалымдардан. Жанда болған кісілер риуайет етіп айтады, Мединеде болған кезінде бір кісіні көрдім дейді. Сонда ол кісі Бухлул ибн Рашид жайында сұрастырып жатқан еді дейді. Осы жерде Африкадан болған кісі бар ма дейді. Сонда әлі кісі ямен деп жауап береді. Қайрауаннансың ба деген кезде, я қайрауаннанмын дейді. Бухлул ибн Рашидті танисың ба деген кезде, Бухлул ибн Рашид ол менмін дейді. Сонда оған кітап береді, хат береді. Хатты ашып оқыса ішінде былай деп жазылған екен: мен Самарқандта тұратын әйелмін. Күнәда, жамандықта өмір сүріп, енді тәубе еттім. Алла субхана ва тааладан дұға сұрап, күнде құлшылығын жасап жатырмын. Және осы жер бетіндегі ең тақуа адам кім деген кезде, маған Бухлул ибн Рашид деген кісі бар. Сол кісі деген хабар жетті. Жалпы төрт адам, соның ішінде сен жайында естідім. Сол үшін де саған осы хатты жіберіп жатырмын. Менің есімім пәленше, мен үшін Алладан дұға тілеші, Алла жүрегімді ашсын, тақуалығымды арттырсын, Алла мен жәннәтілерден етсін, және сол тәубемді қабыл етсін деп Алладан сұрашы деп. Сонда Бухлул ибн Рашид сол кітапты оқып тұрып, жылап есінен танып қалады. Сонша көп жылаған кезде әлгі көзінен шыққан жастар қағаздың сиясын ағызып жібереді. Жылап отырып ол кісі айтады: «Зукирта би Самарқанда Хурасан». Хурасан елінің Самарқанд деген жерінде сенің атың шығып жатыр. «Әл-вайлу ләкә мин Аллахи илля мәстур алейка яумал қияма». Енді қияметте халің мүшкіл болатын болса, сен үшін қандай өкініш, сен үшін қандай бұл ауыр жағдай дейді. Яғни адамдар бір адамды тақуа деп біліп, ол адамды ғалым деп біліп, ол адамға былайша айтқанда, ол адамның дұғасын алу арқылы, ол адамға жақындау арқылы Аллаға жақындаймыз деп үміт етіп жатқан кезде сол адамның өзінің жағдайы қиын болатын болса, бұл әлбетте Алла субхана ва тааланың алдында өте ауыр, өте қиын жағдай. Яғни имам Бухлул ибн Рашид бұл жерде Самарқандта атың шығып жатыр екен деген кезде бағанағы масаттанып, мәз болып, әлхамдулилля деген сөз айтқан жоқ, керісінше қорқынышы Алланың алдындағы жағдайын ойлап басқаша хал кешті. Яғни адам ешқашан өзін бір деңгейі көтерілген, Алланың алдында деңгейі жоғары болған адам ретінде көрмеуі қажет. Имам Әл-Харис Әл-Мухасиб арғыр айтады: «Ва тасфихил хаққи биғамтин нас, фа иннаху суммун қатил». Және адамдарды менсінбей, және ақиқатты мойындамай күнә жасаудан сақ бол, «фа иннаху суммун қатил», бұл адамды өлдіретін у дейді. «Ва'тазил хауфа суқути мин а'юнин нас», және адамдардың арасында дәрежең төмен болып қалуынан қорқудан сақ бол дейді. Яғни адамның негізгі уайымы Алланың алдындағы дәрежесі болуы керек, адамдардың алдындағы емес. Бүкіл жер бетіндегі адамдар сізді мақтап, бірақ Алланың алдында тозақ иелерінен болатын болсаңыз, адамдардың мақтауы көктейін, адамдардың мақтауынан ешқандай пайда жоқ. Бүкіл адамдар сізді жамандап жатса, бірақ Алла субханаһу ва тағаланың алдында жәннат иелерінен болатын болсаңыз, ол адамдардың сөзінің сізге ешқандай зияны жоқ. Және Имам Әл-Харис Әл-Мухасиб айтады: «Ва'тазил хауфа суқути мин а'юнин нас би хауфи мақтиллахи лак ва хауфа аль-фақри биқурбил аджали минк». Адамдардың алдында дәрежең түсіп қалуынан қорқудан сақтан, және бұл жолда бірінші Алланың назарын ойла деді. Алланың назарын пікірет. Алла субхана ва тағаланың маған назары қандай, Алланың алдында жағдайым қандай деп. Және сондай-ақ ажалдың жақындығын сезініп, кедейліктен қорқудан сақтан деді. Кедейліктен қорқудан сақтан. «Ва ахфи асарака мастатаат», және қолыңнан келгенше амалыңды жасыр деді. Қолыңнан келгенше амалыңды жасыр, амалың ықыласпен, тақуалықпен Алланың алдында қабыл болуы үшін. Имам Ибн Саад «Ат-Табақатул Кубра» кітабында Ибрахим ан-Нахаи аль-Куфи рахимахуллахты жайында айтады. Бұл кісі Имам Абу Ханифаның ұстаздарының ұстаздарынан 96 жылы дүниеден өткен. Осы кісі жайында Имам Ибн Саад айтады: «Ибрахим ан-Нахаи адамдар ұйқыға жатқан кезде киімін ауыстырып, әтірленіп, сөйтіп мешітке барып, таң атқанша намазын оқып, құлшылығын жасайтын еді дейді. Ал таң атқан кезде барып киімін ауыстырып мешітке қайтып келетін дейді. Яғни түнде біреулер көріп қалған болса, мен танып қоймасын деп амалын жасыруға осылайша тырысатын. Имам Аз-Захаби Тазкиратул Хуфаз кітабында Мансур ибн аль-Мутамир ас-Сулами аль-Куфи жайында келтіреді. Бұл кісі 132 жыл дүниеден өткен. Зайд ибн Кудам айтады, осы Мансур, Имам Мансурдың шәкірті: «Имам Мансур 40 жыл ораза тұтты», дейді. 40 жыл ораза тұтты, түндерін құлшылықпен өткізді, түндері күнде жылайтын, жылаумен өткізетін дейді. Ал таң ататын болса, көздеріне сүрмесін сүріп, ерніне майын жағып, басына май жағып, сөйтіп, яғни еш нәрсе болмағандай, бағанағы ұйқысы қанып тұрған адамдай адамдардың арасына шығатын еді дейді. Ол кісіге анасы жаны ашып: «Не болды, сен бір адам өлтіріп қойдың ба?» деп жаны ашитын. «Неге соншама жылайсың, неге соншама енді осылайша өзіңді аямайсың, сен бір адам өлтіріп қойдың ба?» деп айтатын. Сол кісінің шәкірті айтады: «Қызым сұрат», дейді. «Я әбәти әлістуан әлләти кәнәт фидари Мансур ма фаалат». Сол Мансурдың үйінде бір ағаш бар еді ғой, сол ағаш не болды деген кезде, көрінбей кетті деген кезде шәкірт айтқан екен: «Қызым, ол ағаш емес, ол Мансур», деп. Яғни түндері тұрып намаз оқыған кезде ол кісіні сондай бір ағаш деп ойлап қалған екен. Ол кісі дүниеден өтті, дейді. Имам Суфиан ас-Саури айтады: «Егер Мансурдың намаз оқып жатқанын көрсең, мынаның жаны қазір шығып кетеді деп ойлар едің», деді. Яғни сондай құлшылықтар жасаған, бірақ ол құлшылықтарын адамдарға көрсетпеген, керісінше адамдардан жасыруға тырысқан. Және иншалла Алла нәсіп етсе, Имам Әл-Харис Әл-Мухасиб рахимахуллахтың сөздерін үйренуді келесі дәрістерімізде жалғастырамыз. Алла субхана ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаку ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфируку ва атубу илайк.